ังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่14มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะบ่งชี้ว่ามือปืนสังหารหมู่ที่ออร์แลนโดรับคำสั่งจากกลุ่มก่อการร้ายต่างประเทศและการประเมินผลกระทบจากการสังหารหมู่ที่ออร์แลนโดต่อธุรกิจที่นั่นโดยนักธุรกิจไทยนะคะอันนี้จะเป็นรายงานพิเศษและรัฐสภายุโรปลงมติประณามบรรยากาศทางการเมืองในกัมพูชาและว่าจะผูกมัดการให้ความช่วยเหลือกัมพูชาในอนาคตกับสิทธิมนุษยชนนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายงานการสัมภาษณ์นักธุรกิจไทยที่ออร์แลนโดและเรื่องของปืนในสหรัฐจะกลับมาเป็นที่โต้เถียงกันอีกครั้งหนึ่งปืนจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตอย่างไรหรือไม่ปิดท้ายวันนี้อย่างเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์และสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาออกมากล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนที่บ่งชี้ว่ามือปืนที่สังหารหมู่ผู้คนนับเป็นการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งในนครออร์แลนโดรัฐฟลอริดานั้นได้รับคำสั่งจากกลุ่มก่อการร้ายในต่างประเทศประธานาธิบดีสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ว่าดูเหมือนว่ามือปืนผู้นี้ถูกชักจูงให้มีความคิดเห็นสุดโต่งโดยข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อไปว่าผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมือปืนคือนายโอมาร์ซาดิกี้มาร์ทีนเป็นชาวอเมริกันวัย29ปีมีเชื้อสายแอฟกันนะคะเขาเป็นตัวแทนของผู้ที่มีความคิดเห็นสุดโต่งภายในสหรัฐที่ทางการสหรัฐมีความวิตกกังวลมาเป็นเวลานานแล้วประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวต่อไปว่าในขณะนี้เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายยังกำลังอยู่ในขั้นต้นของการสืบสวนและว่ายังมีเรื่องราวอีกมากเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกับนายมาร์ทีนที่ยังไม่รู้นะคะในขณะเดียวกันผลกระทบของการยิงสังหารที่เกิดขึ้นนี้ต่อการเมืองในสหรัฐอย่างไรบ้างในวันจันทร์นั้นผู้ที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการหาเสียงเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้อดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวปราศัยกับประชาชนในนครคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโออธิบายถึงแนวทางต่างๆที่จะดำเนินการถ้าได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแนวทางที่ว่านั้นรวมทั้งการแทรกแซงขัดขวางเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตของผู้ก่อการร้ายมีการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองมากขึ้นระหว่างหน่วยรักษากฎหมายในท้องถิ่นและของรัฐบาลกลางรวมทั้งขอความช่วยเหลือจากประเทศพันธมิตรในการป้องกันมิให้กลุ่มก่อการร้ายสามารถชักจูงทำให้ประชาชนทั้งในสหรัฐและยุโรปมีความคิดเห็นสุดโต่งรุนแรงส่วนนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้เป็นผู้แทนของพรรครีพับลิกันในการหาเสียงเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้ได้กล่าวหาประธานาธิบดีบารักโอบามาและสมาชิกพรรคเดโมแครตอื่นๆที่ปฏิเสธจะใช้คำเรียกชาวมุสลิมหรือผู้ก่อการร้ายที่เป็นชาวมุสลิมว่าเป็นผู้มีความคิดเห็นรุนแรงนายโดนัลด์ทรัมป์ยังตำหนิวิพากษ์แนวทางการแก้ไขปัญหาความคิดเห็นสุดโต่งของประธานาธิบดีโอบามาและเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโอบามาลาออกจากตำแหน่งไปในขณะเดียวกันนักธุรกิจผู้นี้กลับมาเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งให้รัฐบาลห้ามผู้อพยพชาวมุสลิมเข้าประเทศรวมทั้งสนับสนุนให้มีการออกกฎหมายสนับสนุนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองให้แข็งขันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยในสหรัฐค่ะ ในอีกด้านหนึ่งนั้นบรรดาผู้นำในต่างประเทศได้ส่งข้อความแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ออร์แลนโดรวมทั้งสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธของอังกฤษประธานาธิบดีฟรังซัวโอลองของฝรั่งเศสส่วนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นได้โทรศัพท์ไปถึงประธานาธิบดีโอบามาและสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งและรวมทั้งมีความโศกสลดต่อผู้ที่รับเคราะห์ด้วยนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นได้กล่าวประณามการโจมตีและยืนยันนะคะว่าญี่ปุ่นจะยืนร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชนของสหรัฐในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนาจีบราซักของมาเลเซียทวีตข้อความแสดงความตื่นตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและว่าชาวมุสลิมไม่เห็นด้วยกับการสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์ค่ะส่วนในนครออร์แลนโดเองนั้นเป็นแหล่งที่มีชุมชนชาวไทยอยู่ไม่น้อยคุณพินิจการตุลาชมได้ตรวจสอบไปยังกลุ่มคนไทยในออร์แลนโดถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นผู้ที่คุณพินิจการติดต่อไปคือคุณพงษ์ชวาลสุกิจวณิชนักธุรกิจชาวไทยเจ้าของร้านอาหารไทยที่นั่นนะคะคุณพินิจการตุลาชมได้บันทึกการสัมภาษณ์และเรียบเรียงมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณพงษ์ชวาลสุกิจวณิชนะครับเป็นคนไทยเป็นนักธุรกิจไทยที่นครโอแลนโดเจ้าของร้านอาหารไทยธานีนะครับเราอยากจะตรวจสอบไปยังคุณพงษ์ชวาลว่าตอนนี้ชุมชนไทยหรือว่าคนไทยที่โอแลนโดเนี่ยเรามีผลกระทบหรือว่ามีใครได้รับบาดเจ็บใครเป็นอะไรไหมฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บาเกซ
ึ่
งก็จากการตรวจสอบในภายในเนี่ยก็ยังไม่มีใครได้ข่าวว่ามีคนไทยคนใดคนหนึ่งหรืออะไรที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียหายล้มตายอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่มี
ครับผมให้ภาพลักษณะชุมชนไทยที่มันมีสมาคมไทยหรือมีชุมชนไทยรวมกลุ่มกันยังไงฮะมีเยอะไหมฮะ
คือคนไทยเราก็เป็นปกตินะครับส่วนมากก็จะอยู่ในธุรกิจร้านอาหารกันแล้วก็คนไทยเราที่นี่ไม่เยอะเด็กนักเรียนเองก็ไม่ได้มาเรียนมหาวิทยาลัยที่นี่เยอะกันนักเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเทียบแล้วถือว่าคนไทยในออร์แลนโดเนี่ยยังน้อยอยู
่ครับ
จึงไม่มีสมาคมไทยพอไม่มีสมาคมไทยคนไทยเราก็ยังเกาะกลุ่มกันอยู่ครับแต่ก็เปลี่ยนไปเกาะกลุ่มกันในส่วนของวัดแทนก็จะมีพวกกรรมการคนไทยที่เป็นกรรมการของวัดแล้วก็ช่วยกันบริหารก็จะเป็นวัดเนี่ยแหละครับที่เป็นศูนย์กลางของคนไทยเราในออร์แลนโด
ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากเหตุการณ์ที่รุนแรงมากในการสังหารหมู่นะครับแล้วก็เกิดที่เมืองท่องเที่ยวอย่างออร์แลนโดซะด้วยคิดว่าจะมันตอนนี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจคนไทยที่นั่นไหมฮะของโดยเฉพาะของคุณพงษ์ชวาลเองนะครับ
ก็ถามว่าโดยรวมแล้วส่งผลกระทบไหมมันจะมีผลกระทบบ้างเพราะว่ามันเป็นชื่อของเมืองออร์แลนโด
ครับ
พอพูดถึงออร์แลนโดเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็ถือว่ามากที่สุดเป็นอันดับ2ของอเมริกาเป็นที่ตั้งของดิสนีย์เวิลด์ยูนิเวอร์ซัลอันนี้คือภาพรวมโดยใหญ
่
แต่ภาพรวมพอเราลงมาดูในภาคของไมโครตัวนี้บาร์นี่มันก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับกลางคืนใช่ไหมครับพอเปิดบาร์มันต้องเที่ยวกันตอนกลางคืนล่ะก็จะมีคนแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นเองที่ไปเที่ยวออร์แลนโดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของ family
ครับครับ
เพราะว่าดิสนีย์ใช่ไหมครับก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพของไมโครแล้วผมว่าไม่น่าจะมีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นส่วนตัวที่ร้านเราเองซึ่งก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับซีเวิลด
์ใช
่ก็ยังไม่เห็นมีผลกระทบใด
ๆครับ
แต่ว่ามีคนนักท่องเที่ยวก็พูดถึงกันแล้วก็ถามถึงกันก็ยังไม่เห็นว่าณจุดนี้ยังไม่เห็นว่ามีผลกระทบในขั้นรุนแรงหรือว่าอะไรแบบนั้น
ครับต่อการท่องเที่ยวอะไรหลักใหญ่ๆยังไม่ค่อยมีเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนที่นักท่องเที่ยวไปค่อนข้างเยอะด้วยใช่ไหมฮะ
กำลังจะเข้าฤดูร้อนเด็กเริ่มปิดเทอมกันแล้วครับ
ใช่
ตอนนี้ก็ผมว่าพอประมาณช่วงสิ้นเดือนเนี้ย
ครับ
ก็จะได้เห็นล่ะว่ามีผลกระทบไหมเนื่องจากว่าตอนนี้เด็กเขากำลังปิดเทอมหรือใกล้จะปิดเทอมกัน
ครับ
ฤดูท่องเที่ยวกำลังจะเข้ามาในช่วงเนี้ยสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเนี้ยครับ
ในส่วนลึกของคุณพงษ์ชวาลเองมีความกังวลไหมครับว่ามันจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวหรือเปล่า
จะมีผลกระทบไหมผมคิดว่าน้อยมาก
ครับ
เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็นี่แทบจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่เกิดขึ้นในออร์แลนโดแล้วก็ผมมองว่าในออร์แลนโดเองเนี่ยอย่างดิสนีย์เขาก็มีการจ้างพวก retirement ของ CIA มาทำงานอยู่กับตัวดิสนีย์เองซึ่งเรื่องของ security เนี่ยดิสนีย์แน่นอนสำคัญมาก
ครับ
ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะเป็นกระแสแค่ช่วงสั้นๆ
ครับ
ในระยะยาวไม่น่ามีผลใดๆทั้งสิ้นครับ
ครับเรากำลังพูดถึงการมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับเกิดเหตุใหญ่อย่างนี้ก็น่าจะมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยค่อนข้างจะแน่นหนามากขึ้นนะฮะคงจะอึดอัดอยู่สักพักนึง
สักพักหนึ่งผมว่าเขาก็ต้องคุมเข้มกันสักพักหนึ่งหลังจากนั้นก็คงจะกลับเข้าสู่สภาพปกติก็ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรหน่วยข่าวกรอง
ครับ
ว่าข่าวกรองที่ได้มาแล้วจะเป็นยังไงแล้วมีเทนเททีฟไหมว่าจะมาทำอะไรอีกที่ออร์แลนโดเนี่ยก็ต้องไปดูทางพวกส่วนของข่าวกรองแล้วครับ
ครับแต่ในแง่ของนักธุรกิจคนไทยยังไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ยังจับตาดูใช่ไหมครับยังประมาทไม่ได
้ใช่ครับใช่ครับยังจับตาดูไว
้แต่ถ้าจะไปเที่ยวออร์แลนโดหน้าร้อนนี้ก็ปลอดภัยนะครับ
ปลอดภัยครับผมมั่นใจว่าปลอดภัยแน
่และกลับมาในเรื่องของอาวุธปืนกับการสังหารหมู่และสุขภาพจิตนะคะอดีตภรรยาของนายโอมาร์มาร์ตินผู้เป็นมือปืนยิงสังหารหมู่ที่เมืองออร์แลนโดในรัฐฟลอริดาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในสหรัฐว่านายโอมาร์มาร์ตินนั้นมีสภาพจิตที่ไม่มีความเสถียรจึงทำให้มีการแสดงความคิดเห็นกันขึ้นว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยทางจิตมีโอกาสเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายๆแต่ผู้สื่อข่าวของ Voice of America Carol Pearson กล่าวว่าการป่วยทางจิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมีเจตนาร้ายที่จะทำร้ายผู้อื่นนะคะมายาแคลร์อภรสุวรรณมีรายงานเรื่องนี้เชิญติดตามรับฟังค่ะ
เมื่อทุกครั้งที่เกิดเหตุยิงสังหารในอเมริกาประชาชนมักจะไว้อาลัยเหยื่อผู้เสียชีวิตในสถานที่ที่พวกเขาต้องจากโลกไปบางคนทิ้งลูกโป่งไว้บางก็ไว้อาลัยด้วยดอกไม้และโศกนาฏกรรมในแต่ละครั้งจะส่งผลกระเทือนไปทั่วทั้งอเมริกาและแน่นอนว่าบางคนก็จะออกมาเรียกร้องให้เพิ่มความเข้มงวดเรื่องกฎหมายการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ป่วยทางจิตสามารถเข้าถึงปืนได้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ปรากฏตัวที่สำนักข่าว CNN ในรายการที่พูดคุยเรื่องความเข้มงวดของกฎหมายการควบคุมปืน
What would you have done to prevent these mass shootings in the terrorist attack?
เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายคนหนึ่งได้ตั้งคำถามในรายการว่าจะป้องกันการยิงสังหารหมู่และการก่อการร้ายได้อย่างไรและจะทำอย่างไรให้ผู้ที่ป่วยทางจิตเคารพกฎหมายผู้นำหลายคนในอเมริกาเชื่อมโยงปัญหาทางจิตกับการยิงสังหารหมู่ประธานาธิบดีโอบามาได้เสนอให้นำเงิน500ล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มโอกาสการรักษาผู้ที่ป่วยทางจิตและลดจำนวนเหตุการณ์การยิงสังหารหมู่และความรุนแรงจากปืนลงแต่การวิจัยพบว่าผู้ที่ป่วยทางจิตรวมถึงผู้ที่มีโรคจิตเภทหรือสคิสโซเฟเนียโรคอารมณ์สองขั้วและโรคความซึมเศร้าอย่างร้ายแรงไม่ได้มีโอกาสสูงกว่าคนอื่นๆในการที่จะก่อเหตุยิงสังหารหมู
่ Most people with mental illness are not violent toward others and most violence
Beth McGinty ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาก John Hopkins University School of Public Health เพิ่งเสร็จการวิจัยที่พบว่าคนที่ป่วยทางจิตส่วนใหญ่มักจะไม่มีความรุนแรงต่อผู้อื่นและอาการป่วยทางจิตไม่ใช่เหตุที่ทำให้เกิดความรุนแรงด้วยปืนส่วนใหญ่ในอเมริกาเธอกล่าวกับ Voice of America ว่า ถึงแม้ว่าเราจะสร้างระบบการรักษาผู้ป่วยทางจิตที่ยอดเยี่ยมเราอาจสามารถป้องกันความรุนแรงด้วยปืนได้เพียง 3-5% มีการวิจัยที่น่าเชื่อถืออยู่จำนวนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการเสนอข่าวเรื่องการป่วยทางจิตมักให้ความสนใจเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่บ่อยและส่วนใหญ่มักจะเป็นเหตุการณ์ที่มีคนสนใจมากเช่นการยิงสังหารหมู่โดยคนที่ป่วยทางจิตประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งในเรื่องนี้คือการที่มองว่าการป่วยทางจิตเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงโดยปืนมักจะทำให้คนไม่พยายามเข้าใจถึงปัจจัยอื่นๆพอลจิออนฟรีโดประธานกลุ่มรณรงค์ Mental Health America ได้กล่าวว่าถ้าเราไม่นึกทันทีที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงว่าเกิดขึ้นเพราะการป่วยทางจิตเราอาจจะนึกถึงปัจจัยอื่นๆก็ได้การตอบสนองทันทีว่าผู้ก่อเหตุมีอาการทางจิตไม่ช่วยอะไรเพราะยังทำให้คนเหล่านี้มีตราบาปและทำให้เป็นการยากที่จะนำไปรับการรักษาผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเชื่อว่ายังไม่มีการศึกษาเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความรุนแรงโดยปืนมากพอและควรต้องศึกษาในแง่ของภัยคุกคามทางสาธารณสุขเพื่อที่จะทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากความรุนแรงโดยปืนลดลงหรือหมดไปมายาแคลร์อภรสุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณมายาแคลร์ในอีกด้านหนึ่งนะคะการสำรวจทัศนคติของมหาวิทยาลัยควินนิพิแอกแสดงให้เห็นว่าจากเดือนกุมภาพันธ์ของปี2013จนถึงเดือนพฤศจิกายน2015นั้นมี 93% ของคนอเมริกันสนับสนุนให้มีบทบัญญัติกำหนดการตรวจสอบประวัติผู้ที่ต้องการจะซื้ออาวุธปืนซึ่งนับว่าการสนับสนุนในเรื่องนี้ไม่ได้ลดลงนะคะและอีก 58% สนับสนุนการขายการห้ามขายอาวุธสงครามนะคะการสำรวจในเรื่องปืนนี่เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่มือปืนคนหนึ่งบุกเข้าสังหารครูเจ้าหน้าที่โรงเรียนและนักเรียนที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกในเมืองนิวทาวน์รัฐคอนเนตทิคัตสังหารนักเรียนไป20คนและผู้ใหญ่6คนรวมด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะราคาหุ้นที่นครนิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดปิดนั้นลดลงทุกดัชนีเลยนะคะดาวโจนส์ลดลง133จุดในขณะที่ Nasdaq ลดลง46จุดส่วน Standard & Poor's 500ลดลง17จุดทองคำเพิ่มขึ้น11ดอลลาร์50เซนต์ปิดที่1,284ดอลลาร์90เซนต์เงินบาท35บาท21สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทในวันนี้นำรายงานข่าวธุรกิจที่น่าสนใจทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับข่าวแรกเป็นข่าวใหญ่ของวงการเทคโนโลยีนะครับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ Microsoft จะซื้อ LinkedIn ผู้ให้บริการสร้างเครือข่ายด้านอาชีพการงานโดยที่ Microsoft นั้นเสนอซื้อ LinkedIn ราคา 26,200 ล้านดอลลาร์นะครับราคาดังกล่าวสูงกว่าราคาหุ้นของ LinkedIn เมื่อตอนปิดตลาดวันศุกร์ถึงร้อยละ50 LinkedIn นั้นมีผู้ใช้433ล้านคนและรับรายได้จากค่าโฆษณาและค่าธรรมเนียมจากฝ่ายบุคคลของบริษัทต่างๆที่จ่ายให้เพื่อเข้าถึงข้อมูลของ LinkedIn นะครับและ Apple ครับเปิดตัวระบบสั่งงานด้วยเสียงสำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแล็ปท็อปซึ่งเป็นบริการใหม่ล่าสุดการประกาศนี้มีขึ้นที่งาน WWDC ซึ่งเป็นการพบปะกันของนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประจำปีนะครับระบบปฏิบัติการใหม่ OS 10เรียกอีกชื่อว่า macOS Sierra นะครับบริษัทกล่าวว่า iOS ใหม่จะมีระบบแก้คำผิดที่ดีขึ้นพร้อมด้วยโปรแกรมแสดงแผนที่ที่ใช้ได้อีกหลายประเทศนอกจากนั้น Siri หรือภูมิปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผู้ช่วยก็ได้รับการอัปเกรดด้วยเพื่อให้สื่อสารกับเจ้าของได้ง่ายขึ้นที่สำคัญผู้พัฒนาแอปต่างๆจะสามารถร่วม แก้ไขและปรับปรุงซีรีส์สำหรับโปรแกรมของพวกตนด้วยนะครับโปรแกรมปฏิบัติการเหล่านี้สามารถพร้อมให้ผู้ใช้อัปโหลดได้ฟรีในฤดูใบไม้ร่วงนี้สำหรับ iPhone 5เป็นต้นไปนะครับผู้ใช้หรือผู้ที่สนใจนาฬิกาสมาร์ทวอชของ Apple ก็ยังน่าจะสนใจข่าวเรื่องการปรับปรุง Apple Watch ด้วยนะครับบริษัทบอกวันนี้ว่านาฬิการุ่นใหม่นั้นจะสามารถรับคำสั่งด้วยการเขียนตัวอักษรบนหน้าปัดแทนการพิมพ์ได้ครับเรื่องต่อมาเกี่ยวข้องกับจีนและสหรัฐครับสื่อซินหวาของทางการจีนรายงานว่าการยกเลิกการสร้างระบบขนส่งรางความเร็วสูงระหว่างบริษัทอเมริกันกับรัฐวิสาหกิจจีนนั้นจะกระทบความร่วมมือของทั้งสองประเทศในโครงการคมนาคมในอนาคตนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัท Express West ของสหรัฐเลิกสัญญากับฝ่ายจีนและก่อนหน้านี้โครงการการส่งออกเทคโนโลยีขนส่งระบบรางความเร็วสูงของจีนไปยังไทยลาวและเวเนซุเอลาก็ประสบปัญหาเช่นกัน Express West ของสหรัฐบอกว่าที่ยุติโครงการกับ China Railway International หรือ CRI ก็เพราะว่าฝ่าย CRI นั้นมีความยุ่งยากในการทำตามตารางเวลาที่กำหนดไว้และอาจจะไม่สามารถผ่านมาตรฐานต่างๆได้ง่ายๆนะครับสื่อซินหวาของจีนบอกว่าคำกล่าวของบริษัทอเมริกันนั้นน่าขันเพราะทั้งสองฝ่ายมีความรับผิดชอบร่วมกันในการทำให้โครงการเดินหน้าไปได้ครับและปิดท้ายครับหลังจากที่ภาพยนตร์ Warcraft ที่สร้างโดยบริษัท Legendary Entertainment ซึ่งถูกซื้อไปโดยมหาเศรษฐีจีนนั้นทำรายได้งดงามในประเทศจีนแจ็คกี้ชานหรือเฉินหลงกล่าวว่าความสำเร็จนี้สะท้อนถึงความสำคัญของวงการมายาจีนบนเวทีโลกนะครับเขากล่าวที่งานเทศกาลภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้อินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลว่าจีนเคยถูกมองข้ามโดยวงการภาพยนตร์ว่าไร้ความหมายในอดีตแต่บัดนี้จีนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่โลกตะวันตกควรเรียนรู้นะครับเขาถึงกับบอกว่าในอนาคตหากหนังที่จีนเป็นผู้สร้างทำรายได้มากขึ้นเรื่อยๆคนที่อยากเรียนทำหนังอาจจะต้องเรียนภาษาจีนแทนภาษาอังกฤษก็ได้นะครับทั้งนี้ Legendary Entertainment ถูกซื้อไปโดยต้าเลียนแวนด้ากรุ๊ปของจีนแต่ยังคงเป็นกิจการที่ดำเนินการในสหรัฐเป็นหลักครับ Warcraft ฝีมือผู้กำกับดันเคนโจนส์ทำรายได้สัปดาห์เปิดตัวราว150ล้านดอลลาร์ในจีนเทียบกับ24ล้านในอเมริกาเหนือครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน Direct from Washington The Voice of Americaและคุณทรงพจน์สุภาผลกับรายงานสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับโปเมเอลิยาจุธานุการชวดทำสถิติคว้าแชมป์4รายการติดต่อกันไปอย่างน่าเสียดายหลังจากเร่งไม่ขึ้นในวันสุดท้ายแม้ว่าทำไปได้ถึง5อันเดอร์พาสแต่ก็ไม่พอที่จะแซงผู้นำทั้ง2คนคือบรูคแฮนเดอร์สันและลีเดียโคทำให้จบที่อันดับ3ในรายการ KPMG Women Women's PGA Championship ซึ่งเป็นรายการเมเจอร์รายการที่2ของปีนี้นะครับเฮนเดอร์สันและโคต้องแข่งกันในรอบเพลย์ออฟหลังตีออกมาเท่ากันที่6อันเดอร์พาสและเพียงแค่หลุมแรกเฮนเดอร์สันก็สามารถทำเบอร์ดี้และคว้าแชมป์ได้สำเร็จนับเป็นแชมป์รายการแรกของโปรหญิงชาวแคนาดาวัย18ปีผู้นี้นอกจากนั้นเธอยังเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดอันดับ2รองจากลีเดียโคที่สามารถคว้าแชมป์รายการเมเจอร์ได้ชัยชนะครั้งนี้ทำให้อันดับโลกของเฮนเดอร์สันกระโดดขึ้นไปอยู่ที่2รองจากลีเดียโคส่วนโปรเมขยับขึ้นมาอยู่ที่7ของโลกนะครับและฟุตบอลชิงแชมป์ทวีปอเมริกาหรือโคปาอเมริกาซึ่งกำลังแข่งขันกันที่สหรัฐกำลังจะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์หรือแพ้ตกรอบโดยทีมใหญ่ที่ชิงตกรอบไปก่อนแบบพลิกความคาดหมายก็คืออุรุกวัยและบราซิลเมื่อคืนวานนี้บราซิลต้องกระเด็นตกรอบไปอย่างเจ็บแสบด้วยน้ำมือของเปรูหลังจากพ่ายแพ้ให้กับเปรูไป0-1 โดยเปรูได้ประตูในนาทีที่75ซึ่งภาพช้าแสดงให้เห็นว่าราอูลุยดิเอสของเปรูทำประตูโดยใช้ท่อนแขนปัดลูกบอลเข้าไปแต่ผู้ตัดสินชาวอุรุกวัยไม่เป่าแฮนด์บอลและยังให้เป็นประตูนะครับหลังจากนั้นบราซิลไม่สามารถยิงประตูคืนได้และต้องตกรอบไปอย่างเจ็บปวดการตกรอบครั้งนี้ถือเป็นผลงานที่ย่ำแย่ที่สุดของบราซิลในโคปาอเมริกาในรอบเกือบ30ปีส่วนเปรูนั้นผ่านเข้าไปเจอกับของแข็งอย่างโคลอมเบียในรอบ8ทีมสุดท้ายชาวบราซิลต่างออกมาประท้วงการตัดสินครั้งนี้นะครับและก็มีไม่น้อยที่ออกมาไล่โค้ชทีมชาติบราซิลคาร์ลอสดุงก้าออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานที่ย่ำแย่แต่คนที่ยืนยิ้มอาจเป็นโค้ชทีมชาติสหรัฐเจอร์เก้นคลินส์มานที่ไม่ต้องเจอกับบราซิลในรอบ8ทีมสุดท้ายแต่ได้ไปวัดฝีเท้ากับเอกวาดอร์แทนขณะเดียวกันผู้จัดการแข่งขันโคปาอเมริการะบุว่ายอดผู้ชมเฉลี่ยแต่ละนัดนั้นอยู่ที่ 40,000 คนนะครับและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในรอบลึกๆซึ่งแม้จะน้อยกว่าคราวที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเมื่อปีค.ศ.1994ซึ่งตัวเลขผู้ชมเฉลี่ยต่อนัดนั้นอยู่ที่ 69,000 คนแต่ก็มากกว่าที่ทางผู้จัดการแข่งขันคาดไว้และมากกว่าโคปาอเมริกาครั้งที่แล้วที่ชิลีซึ่งมีผู้ชมเฉลี่ยต่อนัดราว 23,000 คนครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์และส่งท้ายรายการกับคุณรัฐพลอ่อนสนิทและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ปลายฤดูใบไม้ผลิคาบเกี่ยวต้นหน้าร้อนเริ่มเห็นหนังหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมีภาพยนตร์เปิดตัวสัปดาห์แรก3เรื่องที่ทำเงินติดท็อป5ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ X-Men Apocalypse ร่วงจากอันดับ2มาที่5หลังจากยอดมนุษย์จากค่ายการ์ตูน Marvel เริ่มแรงหมดกับการต้านปีศาจทรงพลังอายุหลายพันปีที่เป็นมนุษย์กลายพันธุ์คนแรกจากยุค
They believe that tens of thousands of years ago, an ancient being was born, the world's first
mutant.
ครับ X-Men ภาคนี้ยังคงรวมตัวละครเด่นๆทั้งด็อกเตอร์ X, Magneto และ Mystique มาสร้างสีสันนะครับเข้ามาแล้ว2สัปดาห์ X-Men Apocalypse ทำรายได้รวม136ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือนะครับและดูจะเหมือนไม่ใช่สัปดาห์ที่ดีของมนุษย์กลายพันธุ์เพราะว่าขบวนการเต่านินจาก็เสียแชมป์ตกลงมาอยู่ที่4ครับ
We gotta go now. We only have a 30 second window.
I don't know if this is such a good plan.
What's the matter? You afraid of heights?
ครับ Teenage Mutant Ninja Turtles ตอน Out of the Shadows เป็นภาคใหม่ที่คราวนี้กลุ่มเต่านินจามาลุยอาชญากรข้ามชาติที่นครนิวยอร์กออกจากเงามืดมายืนอยู่ที่1เพียงสัปดาห์เดียวก็ถอยร่นลงมาอยู่ท้ายๆตารางท็อป5กับรายได้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ถึง15ล้านดอลลาร์ครับอันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่ Now You See Me ภาค2คณะนักมายากลผู้ปล้นคนรวยช่วยคนจนในภาคใหม่นี้พาคนดูไปที่เกาะมาเก๊าและได้นักแสดงชื่อดังที่เล่นเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ดานิเอลเรดคลิฟเข้ามาสร้างสีสันพร้อมกับความน่าตื่นเต้นจากความพยายามควบคุมโลกด้วยชิปไฮเทคครับ
What's coming to you?
Thank you everybody.
In ways you can't expect.
Hey, it's great to be back.
ครับยืนอยู่ที่2คือกลุ่มมนุษย์หลายเผ่าพันธุ์ในภาพยนตร์ที่สร้างจากเกม Warcraft.
Our world is dying. There is nothing to go back to.If our people are to survive.
ครับการโรมรันของตัวละครแฟนตาซีกวาดรายได้ถล่มทลายในประเทศจีนราว150ล้านดอลลาร์และเก็บเงินคนดูในอเมริกาเหนือ24ล้านช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและอันดับ1 The Conjuring กลับมาสร้างความสยองขวัญกันรอบใหม่ในภาค2นี้ครับ
In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.
ครับ The Conjuring ภาค2เขย่ากระเป๋าสตางค์คนดูรับเงินไป40ล้านดอลลาร์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่จบไปเป็นข่าวสดใสตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington